40-րդ. Կրոմվելի նամակը. Այն նույն րոպեին, երբ Հենրիետա թագուհին կարմելիտուհիների վանքից դուրս էր գալիս Պալե Ռոյալ գնալու, նույն րոպեին թագավորական պալատի դարպասի առաջ մի ձիավոր իջավ ձիուց, և պահակայինին ասաց, որ կարևոր բան ունի կարդինալ Մազարինիին հաղորդելու. Թեև կարդինալը շատ վախկոտ մարդ էր, բայց և այնպես նրա մոտ մտնելը բավական հեշտ էր. Նա հաճախ էր կարիք զգում զանազան ցուցումների և ուրիշներից ստացվող տեղեկությունների. Իսկական դժվարությունն առաջին դռան մոտ չէր սկսվում. ասենք երկրորդ դուռն էլ հեշտությամբ կարելի էր անցնել. Բայց ահա երրորդ դռան առաջ, բացի պահակայիններից ու ծառաներից, միշտ արթուն էր հավատարին ցերբեր Բերնուինը, որի գութը շարժել չէր կարելի ոչ մի տեսակ խոսքերով, ինչպես և չէր կարելի կախարդել ոչ մի ճյուղով, թեկուզ և ոսկե ճյուղ լիներ այն. Եվ այսպես, ամեն ոք, ով կարդինալի հետ տեսակցություն էր խնդրում կամ պահանջում, երրորդ դռան առաջ պետք է իսկական հարցաքննության ենթարկվեր. Ձիավորն իր ձին կապելով բակի ցանկապատի ճաղերից, գլխավոր սանդուղքով բարձրացավ և առաջին դահլիճում դիմեց պահակայիններին. «Անցեք առաջ»։ Առանց հայացքները բարձրացնելու պատասխանեցին պահակայինները, որոնցից ոմանք թուղթ էին խաղում, ոմանք զառ ու շատ գոհ էին, որ առիթ ունեցան ցույց տալու, թե ծառաների պարտականությունները իրենց չեն վերաբերում։ Անծանոթն անցավ հետևյալ դահլիճը։ Այս դահլիճը պահպանում էին հրացանակիրները ու ծառաները։ Անծանոթը իր հարցը կրկնեց. «Դուք ունե՞ք այնպիսի մի թուղթ, որը ձեզ տեսակցության իրավունք տա»։ Դիմողին մոտենալով հարցրեց պալատական սպասավորներից մեկը. «Ես մի նամակ ունեմ, բայց ոչ կարդինալ Մազարինիից»։ «Ներս մտեք և հարցրեք պարոն Բերնուինին»,  ասաց սպասավորը և բացեց երրորդ սենյակի դուռը։ Պատահաբար էր արդյոք, թե դա հենց իր սովորական տեղն էր, հայտնի չէ, բայց հենց դռան ետևը կանգնած էր Բերնուինը, որը իհարկե ամեն ինչ լսել էր։ «Ես, պարոն, հենց այն մարդն եմ, որին դուք որոնում եք»,  ասաց նա։ «Ումից է ձեր նամակը նորին սրբազնությանը»։ «Գեներալ Օլիվեր Կրոմվելից»,  պատասխանեց նորեկը։ «Հաղորդեցեք այս նորին սրբազնությանը և հարցրեք, կարող է ինձ ընդունել, թե ոչ»։ Նա կանգնած էր պուրիտաններին հատուկ մռայլ ու հպարտ տեսքով։ Բերնուինը մի զննող հայացքով ոտից գլուխ նայեց երիտասարդին, և կարդինալի առանձնասենյակը մտնելով հաղորդեց նրան անծանոթի խոսքերը։ «Օլիվեր Կրոմվելի նամակն է բերել»,  հարցրեց կարդինալը։ «Իսկ ինչ տեսք ունի այդ մարդը»։ «Իսկական անգլիացի է, մոնսինյոր, բաց շիկավուն, դեղին երանգի մազերով, բաց կապտավուն, համարյա մոխրագույն աչքերով, մարմնավորված ամբարտավանություն և անհողդողդություն»։
«Թող նամակը տա»։
«Մոնսինյորը նամակն է պահանջում»,  ասաց Բերնուինը առանձնասենյակից ընդունարան վերադառնալով։ «Մոնսինյորը նամակը կստանա միայն ինձնից, ձեռն առ ձեռ»,  պատասխանեց երիտասարդը։ «Իսկ որպեսզի դուք համոզվեք, որ ես իսկապես նամակ ունեմ, ահա, նայեցեք, կարող եք տեսնել»։ Բերնուինը նայեց կնիքին և տեսնելով, որ նամակը իրոք գեներալ Օլիվեր Կրոմվելից է, շուռ եկավ, որպեսզի նորից գնա Մազարինիի մոտ։ «Ավելացրեք նաև», ասաց նրան երիտասարդը, «որ ես հասարակ սուրհանդակ չեմ, այլ արտակարգ դեսպան եմ»։ Բերնուինը մտավ առանձնասենյակ և մի քանի վայրկյանից հետո վերադարձավ։ «Ներս մտեք, պարոն»,  ասաց նա դուռը բանալով։ Բերնուինի այդ մի քանի անգամ գնալ գալը Մազարինիին անհրաժեշտ էին, որպեսզի նա ուշքի գար այն հուզմունքից, որ առաջացրել էր նրա մեջ Կրոմվելից նամակ ստանալու լուրը։ Բայց չնայած իր խորաթափանց մտքին, նա չկարողացավ կռահել, թե Կրոմվելին ինչն է ստիպել հարաբերության մեջ մտնել իր հետ։ Նրա առանձնասենյակի շեմքում երևաց երիտասարդը։ Մի ձեռքում գլխարկը բռնած, մյուսում նամակը։ Մազարինին վեր կացավ։ «Դուք, պարոն, ունեք հավատարմագիր»,  ասաց նա։ «Այո, մոնսինյոր, ահա»,  պատասխանեց երիտասարդը։ Մազարինին նամակը վերցրեց, բաց արեց և կարդաց։ պարոն Մորդաունտը, իմ քարտուղարներից մեկը, այս հավատարմագիրը նորին սրբազնություն կարդինալ Մազարինիին կհանձնի Փարիզում։ Բացի դրանից նա մի ուրիշ գաղտնի նամակ ունի նորին սրբազնության անունով. Օլիվեր Կրոմվել։
«Շատ լավ, պարոն Մորդաունտ», ասաց Մազարինի,
«տվեք ինձ այն մյուս նամակը
և նստեցեք»։
Երիտասարդը գրպանից հանեց երկրորդ նամակը, տվեց կարդինալին և նստեց։ Կարդինալը իր մտքերով զբաղված նամակը վերցրեց և միաժամանակ ձեռքում պահեց առանց բացելու։ Դեսպանին շփոթեցնելու համար նա ըստ իր սովորության սկսեց հարցուփորձ անել նրան, փորձով համոզված լինելով, որ երբ ինքը հարցուփորձ է անում զրուցակցի աչքերին նայելով, քչերին է հաջողվում որևէ բան թաքցնել իրենից։
«Դուք, պարոն Մորդաունտ», ասաց նա, «շատ եք երիտասարդ դեսպանի դժվարին դերի համար, որ երբեմն նույնիսկ ամենահմուտ դիվանագետներին չի հաջողվում»։
«Մոնսինյոր, ես 23 տարեկան եմ, բայց ձերը սրբազնությունը սխալվում է, որ ինձ երիտասարդ է համարում. ես ձեզնից մեծ եմ, թեև ինձ պակասում է ձեր իմաստությունը»։
«Այդ ի՞նչ է նշանակում, պարոն»,
հարցրեց Մազարինին։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»։
«Ես, մոնսինյոր, ուզում եմ ասել, որ տառապանքի մեկ տարին պետք է 2 տարի հաշվել, իսկ ես արդեն 20 տարի է, ինչ տառապում եմ»։
«Ախ, այդպես, հասկանում եմ»,
ասաց Մազարինին։
«Դուք կարողություն չունեք»։
«Դուք աղքատ եք, այո»։ Եվ ինքն իրեն մտածեց. «Այս անգլիական հեղափոխականները բոլորն աղքատ են և անտաշ մարդիկ»։
«Մոնսինյոր, ես 6 միլիոն կարողություն ունեի ստանալու, բայց այն խլեցին ինձնից»։
«Նշանակում է, դուք հասարակ ծագումի մարդ չեք»,
զարմանքով հարցրեց Մազարինի։
«Եթե ես իմ տիտղոսը կրեի, լորդ կլինեի. եթե իմ անունը կրեի, դուք կլսեիք Անգլիայի ամենապանծալի անուններից մեկը»։
«Ինչ է ձեր անունը»։
«Ինձ կոչում են Մորդաունտ»,
գլուխ տալով պատասխանեց երիտասարդը։ Մազարինին հասկացավ, որ Կրոնվելի պատվիրակը ցանկանում է ծպտված մնալ։ Նա մի քանի վարկյան լռեց, պատվիրակին նայելով ավելի մեծ ուշադրությամբ, քան սկզբում։ Երիտասարդը բոլորովին անխռով էր թվում։
«Գրողը տանի այս պուրիտաններին»,
մտածեց Մազարինի։ «Սրանք բոլորը կարծես քարից լինեն»։ Ապա հարցրեց.
«Բայց դուք ազգականներ ունե՞ք»։
«Այո, մոնսինյոր, մեկն ունեմ»։
«Նա իհարկե օգնում է ձեզ»։
«Ես 3 անգամ գնացել եմ նրա մոտ օգնություն աղերսելու, և 3 անգամ էլ նա ծառաներին հրամայել է վռնդել ինձ»։
«Ո, աստված իմ»։
«Թանկագին Մորդաունտ», գոչեց Մազարինին, հուսալով իր շինծու կարեկցությամբ որևէ ուղակի մեջ քաշել երիտասարդին։
«Աստված իմ,
որքան հուզիչ է ձեր պատմությունը»։
«Նշանակում է, դուք ոչինչ չգիտեք ձեր ծնունդի մասին»։
«Ես այդ միայն վերջերս եմ իմացել»։
«Իսկ մինչ այդ»։
«Ես ինձ ընկեցիկ էի համարում»։
«Նշանակում է, դուք երբեք չեք տեսել ձեր մորը»։
«Ոչ, մոնսինյոր»։
«Երբ ես երեխա էի, նա 3 անգամ եկել է իմ ծծմայրի մոտ. նրա վերջին այցը հիշում եմ այնպես լավ, ինչպես 3 լիներ»։
«Դուք լավ հիշողություն ունեք»,
ասաց Մազարինին։
«Ո, այո, մոնսինյոր»,
ասաց երիտասարդը այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարդինալի մեջքով սարսուռ անցավ։
«Իսկ ով է դաստիարակել ձեզ»,
հարցրեց Մազարինին։
«Ֆրանսուհի մի ծծմայր. երբ ես 5 տարեկան դարձա, նա ինձ վռնդեց, որովհետև դադարեցին ինձ համար նրան վճարել. նա ինձ տվեց իմ ազգականի անունը, որի մասին մայրս հաճախ էր խոսել նրա հետ»։
«Եվ հետո ինչ արիք դուք»։
«Ես լաց էի լինում և փողոցներում մուրացկանություն անում. Կինգստոնցի մի բողոքական քահանա ինձ վերցրեց իր մոտ, բողոքականի ձևով դաստիարակեց և ինձ օգնեց իմ հարազատներին որոնելու»։
Եվ ձեր որոնումները
ապարդյուն էին։ Ամեն ինչ բացվեց մի դեպքի շնորհիվ։
Դուք իմացաք ինչ է եղել ձեր մորը։
Ես իմացա, որ մորը սպանել է իմ այդ ազգականը, իր 4 բարեկամների գործակցությամբ։ Դրանից քիչ առաջ էլ պարզվել էր, որ Կարլոս առաջին թագավորը ինձնից խլել է ազնվականությունս և իմ ամբողջ գույքը։
Հիմա հասկանում եմ, թե ինչու դուք Կրոնվելին եք ծառայում։
Դուք ատում եք թագավորին։ Այո, մոնսինյոր, ես ատում եմ նրան, ասաց երիտասարդը։ Մազարինի ինձ զարմացրեց այն դիվային արտահայտությունը, որով Մորդաունտը արտասանեց այդ խոսքերը։ Սովորաբար ցասումից մարդու դեմքը կարմրում է արյան հոսանքից։ Այնինչ երիտասարդի դեմքը մաղձի գույն ստացավ ու մահու պես սփռտնեց։
«Ձեր պատմությունը սոսկալի բան է, պարոն Մորդաունտ», ասաց Մազարինին։
«Եվ ինձ շատ հուզեց».
«Ձեր բախտից դուք շատ զորեղ մարդու եք ծառայում. Նա պետք է ձեզ օգնի ձեր որոնումներում. Չէ՞ որ իշխանություն ունեցողների համար դժվար չէ ուզածը տեղեկությունները ստանալ».
«Մոնսինյոր, լավ խուզարկուին բավական է ցույց տալ մի փոքրիկ հետք, որպեսզի նա մինչև վերջ հասցնի այն.
Իսկ չէիք ցանկանա, որ ես խոսեմ ձեր այդ ազգականի հետ»,
հարցրեց Մազարինին, որը շատ էր ուզում Կրոնվելի մերձավորների մեջ մի բարեկամ ձեռք բերել իր համար։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից, մոնսինյոր. Նրա հետ ես անձամբ կխոսեմ».
«Բայց դուք կարծեմ ասացիք, որ նա ձեզ հետ վատ է վարվել».
«Հաջորդ հանդիպմանը նա ինձ հետ լավ կվարվի».
«Նշանակում է դուք նրան մեղմացնելու միջոց ունեք»։
«Ես միջոց ունեմ, որով կստիպեմ վախենալ ինձնից»։
Մազարինին նայեց երիտասարդին, բայց նրա աչքերում փայլատակող կայծը կարդինալին ստիպեց ետ քաշվել։ Դժվարանալով շարունակել այս խոսակցությունը, նա Կրոնվելի նամակը բացեց։ Կամաց-կամաց երիտասարդի աչքերը նորից խամրեցին և դարձան անգույն, ինչպես միշտ։ Նրան մի խոր մտախոհություն պաշարեց։ Առաջին տողերը կարդալով, Մազարինին սիրտ արեց գաղտուկ նայել իր զրուցակցին, որպեսի համոզվի չի հետևում արդյոք նա իր դեմքի արտահայտությանը։ Բայց Մորդաունտը բոլորովին անտարբեր էր թվում։
«Վատ բան է գործը հանձնարարել մի մարդու, որը զբաղված է միայն իր գործերով»,
մրթմրթաց կարդինալը, ուսերը հազիվ նկատելի թոթվելով։
«Բայց տեսնենք, ինչ է գրված այս նամակում»։ Ահա նամակի իսկական տեքստը։ Նորին սրբազնություն մոնսինյոր կարդինալ Մազարինին. «Ես, մոնսինյոր, կուզենայի իմանալ ձեր մտադրությունները Անգլիայի գործերի ներկավիճակի մասին. Մեր երկու պետությունները այնքան մոտիկ հարևաններ են, որ Ֆրանսիային չի կարող չհետաքրքրել Անգլիայի գործերի վիճակը, ինչպես և մեզ հետաքրքրում է այն, ինչ տեղի է ունենում Ֆրանսիայում». Անգլիացիները համարյա միահամուռ ապստամբել են Կարլոս թագավորի ու նրա կողմնակիցների բռնակալության դեմ։ Ժողովրդի վստահությամբ կանգնած լինելով այդ շարժման գլուխ, ես ավելի քան որևէ մեկ ուրիշը տեսնում եմ նրա բնույթը ու հետևանքները։ Ներկայումս ես պատերազմ եմ մղում և մտադիր եմ վճռական ճակատամարտ ունենալ Կարլոս թագավորի դեմ։ Ես այդ ճակատամարտը կշահեմ, որովհետև իմ կողմն են ամբողջ ազգի հույսերը և Աստծո բարեհաճությունը. Երբ ես այդ ճակատամարտը շահեմ, թագավորն այլևս ոչ մի բանի վրա հույս դնել չի կարող, ոչ Անգլիայում, ոչ Շոտլանդիայում. Եվ եթե նա գերի չբռնվի կամ չսպանվի, ապա կաշխատի անցնել Ֆրանսիա, որպեսզի իր համար զորք հավաքի և զենքու փող ձեռք բերի. Ֆրանսիան արդեն օթևան է տվել Հենրիետա թագուհուն, և դրանով իսկ անտարակույս իր կամքից անկախ աջակցել է քաղաքացիական պատերազմի անմար օջախին իմ հայրենիքում. Բայց Հենրիետա թագուհին ֆրանսիական թագավորի դուստրն է, և Ֆրանսիան պարտավոր էր օթևան տալ նրան։ Ինչ վերաբերում է Կարլոս թագավորին,
դա բոլորովին ուրիշ բան է։ Ապաստան տալով նրան և աջակցություն ցույց տալով, Ֆրանսիան դրանով իսկ արտահայտած կլիներ իր անբարյացակամությունը անգլիական ժողովրդի գործողությունների, և այնքան լրջորեն վնասած կլիներ Անգլիային և մասնավորապես այն կառավարության մտադրություններին, որ Անգլիան մտադիր է հաստատել իր մոտ։ Վնասած կլիներ այնքան, որ նման վերաբերմունքը հավասարազոր կլիներ բացահայտ թշնամական գործողությունների։ Հասնելով մինչև այստեղ, Մազարինին անհանգստանալով այն ընթացքից, որ ստանում էր նամակը, նորից ընթերցումը ընդհատեց և աչքի տակով նայեց երիտասարդին։ Վերջինս առաջվա պես սուզված էր իր խոհերի մեջ։ Մազարինին նորից անցավ նամակին. «Ուստի և մոնսինյոր, ինձ անհրաժեշտ է իմանալ, թե ներկա դեպքում ինչ կարելի է սպասել Ֆրանսիայից. թեև այդ պետության և Անգլիայի շահերը հակադիր կողմեր են ուղված, այնուամենայնիվ նրանք շատ ավելի մոտիկ են, քան կարելի էր ենթադրել. Անգլիան ներքին հանգստության կարիք է զգում, որպեսզի մինչև վերջ հասցնի իր ազատագրությունը թագավորից. Ֆրանսիան նույնպիսի հանգստության կարիք է զգում, որպեսզի ամրապնդի իր պատանի թագավորի գահը. Ինչպես ձեզ, այնպես էլ մեզ, հարկավոր է ներքին խաղաղություն, որին մենք արդեն մոտիկ ենք մեր նոր կառավարության եռանդի շնորհիվ. Ձեր գշտությունը պարլամենտի հետ, ձեր տարաձայնությունները արքայազումների հետ, որոնք այսօր ձեզ համար են պայքարում, իսկ վաղը ձեր դեմ, ժողովրդի համառությունը, որին ղեկավարում են կոադյուտորը, պարլամենտի նախագահ Բլան Մենիլը և խորհրդական Բրուսելը, այդ ամբողջ անկարգությունը, որ տիրապետում է կառավարման բոլոր բնագավառներում, պետք է դրդի ձեզ երկյուղ կրել պատերազմի հնարավորությունից, որովհետև այդ դեպքում Անգլիան, ոգևորված իր գաղափարներով, կարող է դաշինք կնքել Իսպանիայի հետ, որն արդեն իսկ ձգտում է այդպիսի դաշինքի. Ուստի և ես, մոնսինյոր, իմանալով ձեր խելամտությունը և այն բացառիկ դիրքը, որ դուք գրավում եք ստեղծված հանգամանքների հետևանքով, կարծում եմ, որ դուք բոլոր ուժերը կգործադրեք Ֆրանսիայի ներքին կարգավորման վրա և կթողնեք, որ անգլիական նոր կառավարությունն էլ նույնանի. Ձեր այդ չեզոքությունը պետք է արտահայտվի հենց նրանով, որ դուք Կարլոս թագավորին կհեռացնեք Ֆրանսիայի սահմաններից, և ոչ զենքով, ոչ փողով, ոչ զորքով չեք օգնի այդ թագավորին, որը միանգամայն օտար է ձեր երկրի համար. Իմ նամակը բոլորովին գաղտնի է, ուստի և ես այն ուղարկում եմ մի մարդու միջոցով, որն իմ առանձին վստահությունն է վայելում. Ձերը սրբազնությունը կգնահատի այն նկատառումը, որն ինձ ստիպել է սույն նամակը ուղարկել ավելի շուտ, քան կդիմեի այն միջոցներին, որոնք ես ձեռք եմ առնելու ըստ հանգամանքների». Օլիվեր Կրոմվելը կարծում է, որ խելամտության ձայնը ավելի շուտ այնպիսի մի ականավոր մտքի կհասնի, ինչպիսին ունի կարդինալ Մազարինին, քան թե թագուհուն, որն անպայման հաստատակամ կին է, բայց համակված է դատարկ նախապաշարմունքներով, իր ծնունդի և աստվածային իշխանության վերաբերյալ. «Մնաք բարով, մոնսինյոր. Եթե երկու շաբաթվա ընթացքում ես պատասխան չստանամ, ապա այս նամակը համարելու եմ չեղյալ. Օլիվեր Կրոմվել»։ «Պարոն Մորդաունդ», ասաց կարդինալը բարձր ձայնով, ասես դեսպանին իր երազանքից արթնացնելու համար, «իմ պատասխանն այս նամակին այնքան ավելի գոհացուցիչ կլինի գեներալ Կրոմվելի համար, որքան ավելի ես հավատացած կլինեմ, որ ոչ ոք սրա մասին չի իմանա. Պատասխանի սպասեցեք Բուլոնում և խոստացեք ինձ այնտեղ մեկնել վաղն առավոտյան»։ «Խոստանում եմ այդ, մոնսինյոր», պատասխանեց Մորդաունդը, «բայց քանի օր պիտի սպասեմ ձերը սրբազնության պատասխանի»։ «Եթե 10 օրվա ընթացքում պատասխանը չստանաք, կարող եք գնալ»։ Մորդաունդը գլուխ տվեց։ «Ես դեռ չեմ վերջացրել, պարոն», ասաց Մազարինին։ «Ձեր անձնական գործերը ինձ խորապես հուզեցին. Բացի դրանից, գեներալ Կրոմվելի նամակը ձեզ որպես դեսպանի իմ աչքում նշանակալից անձ է դարձնում. Նորից հարցնում եմ ձեզ. չեմ կարող արդյոք որևէ բան անել ձեզ համար»։ Մորդաունտը ասես տատանվելով մի պահ մտածեց։ Ապա սիրտ արեց ինչ-որ բան ասել։ Բայց հենց այդ րոպեին Բերնուինը շտապ ներս մտավ, կռացավ և կարդինալի ականջին շշնջաց.
«Մոնսինյոր, Հենրիետա թագուհին մի ինչ-որ անգլիացու ուղեկցությամբ հենց նոր ժամանեց Պալերոյալ»։
Մազարինին բազկաթոռում վեր թռավ։ Դա երիտասարդի ուշադրությունից չվրիպեց և նրան ստիպեց խոստովանություն չանել։ «Պարոն», ասաց նրան կարդինալը, «դուք ինձ հասկացաք, այնպես չէ»։ «Ես ձեր սպասելու տեղը Բուլոնը նշանակեցի, որովհետև կարծում եմ ձեզ համար միևնույնն է, թե ֆրանսիական որ քաղաքը կլինի. Եթե դուք գերադասում եք մի ուրիշ քաղաք, ասացեք, բայց դուք հեշտությամբ կհասկանաք, որ, ենթակա լինելով ամեն տեսակ ներգործությունների, որոնցից ես խույս եմ տալիս միայն զգուշության շնորհիվ, կուզենայի, որ ձեր Փարիզում լինելը ոչ ոք չիմանար»։
«Ես կգնամ, մոնսինյոր», ասաց Մորդաունտը մի քանի քայլ անելով դեպի այն դուռը, որով ներս էր մտել։
«Ոչ, ոչ այդ կողմը», շտապ գոչեց կարդինալը։ «Խնդրում եմ անցնել այս պատշգամբով. Այստեղից հեշտությամբ դուրս կգաք սանդուղքի վրա. ես կուզենայի, որ ոչ ոք չտեսնի, թե ինչպես եք դուրս գնում դուք, որովհետև մեր տեսակցությունը պետք է գաղտնի մնա»։ Մորդաունտը հետևեց Բերնուինին, որը նրան առաջնորդեց հարևան դահլիճը և հանձնեց սուրհանդակին, ցույց տալով նրան, թե որ դռնով պետք է դուրս գնան։ Ապա Բերնուինը շտապեց վերադառնալ կարդինալի մոտ, որպեսզի նրա մոտ բերի Հենրիետա թագուհուն, որն արդեն անցնում էր ապակեպատ պատշգամբով։